Мой следващ събеседник Анна Янева, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, госпожо Янева.
Здравейте.
А днес пак бурни дебати, пак противопоставяне. Гледахте закон за съдебната система.
Да.
Защо се усмихвате?
Защото то дебатите и разправите парламента станаха ежедневни. Ежедневие, затова така реагирам.
Да, какво най-много ви подразни и на какво най-много се противопоставяте на този законопроект? Какво всъщност вие намирате, че не е нормално в него?
То е въпрос на дълъг разговор, може би, но всичко,
какво не ви харесва?
Предлагат управляващите е свързано с отнемане на права, бих казала, на гражданите.
Да.
Отнемане на правата.
Това е големия проблем в философията на този закон.
Да. Иначе всичко работи против хората, ако мога така да кажа.
Защо, госпожо Янева, се случва така? Моля, опитайте се да ни обясните, защо вие намирате, че тази власт, и вашия лидер Сергей Станишев многократно го подчертава, че тази власт работи срещу хората. Какво не ви харесва в тази власт?
Днес, освен на този закон, сигурно сте проследили, в началото имаше дебати по разискване, по питане на двама мои колеги.
Да.
Където
ние предаваме, само за секунда ще ви прекъсна да ви кажа, че ние в Радио К2 предаваме директно вашите заседания, така че нашите слушатели имат представа всичко, което се случва в пленарната зала и директно в ефир.
Това е чудесно, за да могат наистина всички граждани да чуят за какво става дума. И вие виждате какво се случва. Нашето предложение не беше прието и то предложение е съвсем нормално. Даже добронамерено предложение.
Да.
Народното събрание да приеме реална антикризисна програма, обаче, видяхте какво се случи, това решение не беше прието, пак отиваме към някакви палиативни мерки и решения, които няма да доведат до нищо добро. Иначе за въпроса какво не харесвам, много неща не харесвам. Не само ние като опозиция, аз мисля, че всеки вече го чувства и всеки го усеща с кожата си.
Добре, защо тогава и в последните социологически проучвания, като цяло, спада доверието във възможността на това правителство да реши големите проблеми на кризата? И въпреки всичко, доверието в него като единствено възможно управление, като ГЕРБ и Бойко Борисов, продължава да е на високо ниво. Как вие си обяснявате тези явления?
С много добрата, как да кажа, пиарска работа, ако мога да се изразя по най-така достъпния начин.
Едва ли всички хора в България, които са участвали в анкетата и дават своя приоритет на ГЕРБ, само от пиара на това правителство се впечатляват? Не знам. Аз ви питам вас как вие го оценявате и сте прави. Вие казвате пиарска работа.
Аз така, да, може би не ми е точна думата, но вие виждате, всеки ден министър-председател е в телевизията по няколко пъти. Включително гледаме мачовете и дуските, които бие, което за мен е абсолютен срам.
Да.
В състоянието, в което се намира държавата, министър-председател да ходи да играе мач, направо е подигравка с всички.
Вие сте човек-икономист, днес не може да не ви е направило впечатление доклад на Международния валутен фонд, който цитира самия пример, в който се дава висока оценка на България с нейната икономическа стабилност. Фонда не се влияе от пиарски кампании.
Да, това е така. Аз се признавам, че не съм чела доклада и конкретно не бих могла да взема отношение по него, но след като вие казвате, вероятно е така, но аз се очудвам на оценката. Да, ние имаме относителна финансова стабилност, но на какво се дължи тази финансова стабилност? На това, че тройната коалиция остави един резерв от 8 милиарда и 200 милиона, които за 3 години управляващите успяха да похарчат половината.
Да.
Помним, че миналата година приватизираха 1 400 000 000 от здравноосигурителните вноски на гражданите. Знаем сега, че се готвят съвсем сериозно да похарчат и сребърния фонд. Какво ни чака до края на годината?
Да.
То има финансова стабилност, но тя е малко иллюзорна. Защото това правителство имаше резерви, които харчи. и нашите оценки, вие ги знаете, до момента са изкарчени 6 милиарда, до края на година се очаква 8 милиарда.
Да.
4 милиарда от резерва, 2 милиарда от увеличаване на външния и вътрешен дълг. И знаете, че още 2 милиарда се канят да вземат допълнително.
Много...
Така че много внимателно трябва да се гледа тази оценка. И да се чете между редовете, между другото. Защото не плащат с Гърция, но Гърция пък плаши в България.
Да, така. Да, вчера много остра реплика на техен професор за това, че те ще станат като България, а не България да се плаши от Гърция.
Ама след 10 години. Ако продължават така.
Впрочем, много остро реагира Симеон Дянков, понеже споменахте Сребърния фонд, много остро реагира Симеон Дянков на критиките, които му бяха отправени от БНБ и от Европейската централна банка по повод опитите да бъде харчен Сребърния фонд. Даже стигна до там, че Симеон Дянков нарече фонда част от проблемите на кризата, а не средство за решаване на проблемите на кризата. Защо според вас толкова драстично Симеон Дянков се изказва, в това число и за международни организации?
Аз мисля, че ние в едно предишно предаване с вас говорихме по този въпрос, защото...
Тогава говорихме дали трябва да се харча. Сега ме интересува защо той започва да напада западни институции, в които се кълнеше. Това ме интересува.
Сигурно той трябва да ви отговори на този въпрос, да ви каже той какво мисли. Според мен едно такова поведение не е достойно за един министър на финансите. И аз мисля, че трябва да се слуша в позициите, които чува от Европейската централна банка, от нашата Българска народна банка. И те според мен са много сериозни и са безпрецедентни.
Да.
Безпрецедентни са.
Иначе казано, много кратък отговор на въпроса ми. Симеон Дянков ще оцелее ли в тази икономическа ситуация в България и в Европа? Въздържате се от отговор, добре.
Оцелее, но се надявам след следващите парламентарни избори да напусне страната.
Така, накрая един кратък въпрос предстои ви в събота, ако не ме лъже паметта, градска конференция на Софийската градска организация.
Да.
Вие сте една от най-активно номинираните за бъдещ председател на Софийската градска организация. Как ще приемете тази номинация и какви ще бъдат първите три неща, които ще бъдат пред вас веднага след като станете председател?
Не, трябва да кажа, че решението да участвам в избора за председател съм го мислила доста сериозно, защото добре осъзнавам, че да си председател на градския съвет на Българската социалистическа партия е доста отговорна и би казал и сложен ангажимент. Аз познавам градската организация, познавам проблемите и мисля, че имам и необходимия и организационен, политически, професионален, да би казал и житейски опит.
Да.
В този смисъл аз така съм дал своето съгласие и съм готова, нали, да бъда председател на градската организация. Основната задача, три неща, те може би са повече.
Вероятно, но първите три най-важни.
Да, основната задача, която стои пред нашата градска организация, е да спечелим парламентарните избори.
Достатъчно е дори само това да кажете на вашите хора, за да ви изберат. И освен това?
Не, достатъчно.
Не. Печалбата на парламентарните избори е най-важното нещо, което иска БСП в момента.
Така, това е най-важната ни задача. И така, моите усилия ще бъдат насочени в тази посока. Аз добре разбирам, а и моите колеги добре разбират, че това е задача, която не зависи само от нас.
Да.
Тя зависи от и националното ръководство, особено много зависи от предстоящия 48-ми конгрес, който се надявам наистина да приеме политични, а не да се случат някои други неща. Но въпреки това има какво да направим ние, неща, които зависят чисто от нас. чист от градската партийна организация и не зависят от, бих казала, по-висшите ръководства.
Аз трябва да ви благодаря за вашето участие, защото отидахме в новините. Пожелавам ви успех на градската организация. Да, Радио К2 ви стиска палци.
Благодаря ви много. Желая успехи на вас.
Благодаря ви. Анна Янева, народен представител от Коалиция за България.